Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Έχουμε εκφράσει ήδη σε αυτή την εκπομπή αρκετές φορές την αδυναμία μας για τα μουσικά βιβλία, τα βιβλία τα οποία κατά κάποιο τρόπο μπορούν να στολίσουν και τη βιβλιοθήκη και τη δισκοθήκη μας. Υπάρχει λοιπόν μία σειρά που κυκλοφορεί εδώ και αρκετούς μήνες στα περίπτερα, μία σειρά βιβλίων που έχουν τον γενικό τίτλο Classic Rock Music Books. Έχουν προγραμματιστεί να βγαίνουν κάθε δύο εβδομάδες και από ένας τόμος, οι 31 τόμοι που είναι προγραμματισμένοι, από τους οποίους οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, πάντως αρκετοί έχουν βγει ήδη. Οι Rolling Stones, οι Beatles, το Woodstock, οι Pink Floyd, Bob Dylan, Led Zeppelin, The Doors, David Bowie, Deep Purple, Eagles και λοιπά και λοιπά, Queen, Crosby, Stills, Nash and Young. Αυτά τα βιβλία λοιπόν έχουν την ιδιομορφία, όπως έχουμε πει, ότι για πρώτη φορά είναι και βιβλία και δίσκοι μαζί. Δηλαδή για πρώτη φορά τα music books υλοποιούν έναν πανεύκολο τρόπο να έχουμε όλη τη μουσική μας σε ένα βιβλίο. Στις σελίδες με τις αναφορές για άλμπουμ και τραγούδια υπάρχει ένα πράσινο QR code. Σκανάρετε αυτό το QR code με το κινητό σας και σας πηγαίνει άμεσα στο Spotify, όπου μπορείτε να ακούσετε τα πάντα, και αν θέλετε με μια σύνδεση Bluetooth στέλνετε τον ήχο στο σύστημά σας. Το Spotify έχει μια δωρεάν έκδοση με διαφημίσεις και μια με μηνιαία πληρωμή χωρίς διαφημίσεις. Αυτή τη σειρά λοιπόν των Classic Rock Music Books έχουν αναλάβει οι εκδόσεις Ρόδαξ. Απόψε θα ακούσουμε την ιστορία και τα τραγούδια ενός θρύλου, ενός από τους πιο θρύλους της ροκ μουσικής, του Τζίμι Χέντριξ. Ο Τζίμι Χέντριξ μαζί με την Τζάνις Τσόπλιν, τον Τζιμ Μόρισον, τον Κέρτ Κομπέιν ήταν από τους καταραμένους, από τους μουσικούς εκείνους οι οποίοι δεν τριαντάρισαν, πέθαναν πριν φτάσουν στα 30 τους χρόνια. Λοιπόν, γι' αυτόν τον τρομερό μουσικό θα μιλήσουμε απόψε και θα ακούσουμε φυσικά και πολλά δικά του κομμάτια. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1966 ένα αεροπλάνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου. Ανάμεσα στους επιβάτες της οικονομικής θέσης βρισκόταν ένας νεαρός Αφροαμερικανός μουσικός, άγνωστος σχεδόν σε όλους όσοι κινούνταν στη βρετανική μουσική σκηνή. Κρατούσε μια φθαρμένη θήκη κιθάρας και στις αποσκευές του είχε λίγα δολάρια, μερικά πολύχρωμα πουκάμισα και τα απολύτως απαραίτητα για να επιβιώσει τις πρώτες ημέρες στη νέα του ζωή. Το όνομά του ήταν James Marshall Hendrix. Εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν προμήνυε ότι μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο ο νεαρός αυτός μουσικός θα μετατρεπόταν σε μία από τις πιο συζητημένες προσωπικότητες του παγκόσμιου ροκ. Η βρετανική σκηνή βρισκόταν ήδη στο απόγειο της δημιουργικότητάς της με συγκροτήματα όπως οι Beatles, οι Rolling Stones, οι Who, οι Yardbirds και οι Cream να καθορίζουν τις εξελίξεις. Ωστόσο, η άφιξη του Hendrix επρόκειτο να αλλάξει τα δεδομένα με τρόπο που ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, η ηλεκτρική κιθάρα είχε ήδη αναδείξει σπουδαίους εκφραστές. Ο Χέντριξ όμως χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο μουσικό όργανο ως εργαλείο εξερεύνησης νέων ηχητικών περιοχών. η παραμόρφωση, το feedback και οι ακραίες εντάσεις δεν αποτελούσαν για αυτόν τεχνικές ατέλειες, αλλά βασικά στοιχεία μιας νέας μουσικής γλώσσας. Μέσα από το παίξιμό του, η κιθάρα μπορούσε να τραγουδήσει, να ουρλιάξει, να ψιθυρίσει ή να δημιουργήσει ήχους που μέχρι τότε θεωρούνταν αδύνατο να ενταχθούν σε ένα μουσικό έργο. Η επανάσταση που έφερε, δεν γεννήθηκε στο Λονδίνο έτσι ξαφνικά, ήταν το αποτέλεσμα μιας δύσκολης προσωπικής διαδρομής που ξεκινούσε από τις φτωχογειτονιές του Σιάτλ, περνούσε από τη στρατιωτική θητεία και τα ατέλειωτα χιλιόμετρα των περιοδιών στην Αμερικανική επαρχία και κατέληγε στα υπόγεια κλαμπ της Νέας Υόρκης. Πριν γίνει παγκόσμιο είδωλο, ο Χέντριξ είχε ήδη περάσει χρόνια μαθαίνοντας το επάγγελμα του μουσικού με τον πιο σκληρό τρόπο. Ο Τζίμι Χέντριξ γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1942 στο Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον με το όνομα Τζόνι Άλεν Χέντριξ. Το 1946, όταν ο πατέρας του επέστρεψε από το στρατό, άλλαξε το όνομά του σε James Marshall Hendrix, δίνοντάς του το δικό του όνομα, James, και τιμώντας τη μνήμη του αδελφού του, Λέον Marshall. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του χαρακτηρίστηκαν από αστάθεια και οικονομικές δυσκολίες. Οι γονείς του αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στη σχέση τους και ο μικρός Jimmy βρέθηκε πολλές φορές να φιλοξενείται περιστασιακά σε συγγενείς και οικογενειακούς φίλους. Η φτώχεια ήταν διαρκώς παρούσα, ενώ η οικογενειακή ζωή συχνά σημαδευόταν από εντάσεις και συγκρούσεις. Το 1958, όταν ήταν μόλις 15 ετών, έχασε τη μητέρα του, τη Λουσίλ, ένα γεγονός που τον επηρέασε βαθιά και για το οποίο σπάνια μιλούσε δημόσια. Η μουσική αποτέλεσε από νωρίς το βασικό του καταφύγιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, περνούσε αμέτρητες ώρες μιμούμενος κιθαρίστες που άκουγε στο ραδιόφωνο, ακόμη και πριν αποκτήσει δικό του μουσικό όργανο. Η πρώτη του κιθάρα ήταν ουσιαστικά μια σκούπα, την οποία κρατούσε αναπαριστώντας κινήσεις και σόλο που υπήρχαν μόνο στη φαντασία του. Λίγο αργότερα βρήκε ένα παλιό γιουκαλίλι με μία μόνο χορδή. Παρότι το όργανο ήταν πρακτικά άχρηστο, ο Χέντριξ πειραματιζόταν ασταμάτητα μαζί του, προσπαθώντας να αναπαράγει μελωδίες που άκουγε στους δίσκους. Η πραγματική αλλαγή όμως ήρθε όταν ο πατέρας του του αγόρασε μια φθηνή ακουστική κιθάρα. Αριστερόχειρας, σε έναν κόσμο φτιαγμένο για δεξιόχειρες μουσικούς, ο Χέντριξ ανέπτυξε από νωρίς μια ανορθόδοξη σχέση με το όργανο. Γύριζε τις κιθάρες ανάποδα και άλλαζε τη διάταξη των χορδών, ώστε να μπορεί να παίζει με τον δικό του τρόπο. Περνούσε ατέλειωτες ώρες ακούγοντας και αναλύοντας δίσκους καλλιτεχνών όπως ο Muddy Waters, ο B.B. King, ο Elmore James και ο Robert Johnson. Τα blues αποτέλεσαν το βασικό λεξιλόγιο πάνω στο οποίο θα οικοδομούσε αργότερα τη δική του μουσική ταυτότητα. Αλλά θα επανέλθουμε με αυτή την εκπληκτική μουσική ιδιοφυΐα αφού πάρουμε πρώτα μια σύντομη μουσική ανάσα με τι άλλο την κιθάρα του Τζίμι Χέντριξ.
Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're
πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, και έχουμε ένα αφιέρωμα στη μουσική ιδιοφυΐα του Jimi Hendrix από τον τόμο που κυκλοφόρησε στη σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Έναν τόμο που μπορείτε να τον βρείτε μαζί με άλλους τόμους κλασικής ροκ μουσικής από που κυκλοφορούν κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή ότι ο Hendrix δεν τα βρήκε στρωμένα με ροδοπέταλα από την αρχή της ζωής του, αντίθετα μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και η εφηβεία του δεν ήταν ακόμα καλύτερη. Κατά την εφηβεία του αντιμετώπισε και προβλήματα με τον νόμο. Ενεπλάκησε κλοπές αυτοκινήτων και βρέθηκε ενώπιον δικαστηρίου. Η επιλογή που του δόθηκε ήταν σαφής. Φυλάκιση ή κατάταξη στο στρατό. Διάλεξε το δεύτερο. Το 1961 κατατάχθηκε στην 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία του Αμερικανικού στρατού, γνωστή ως Screaming Ingalls, οι ουρλιάζοντες αετοί. Η στρατιωτική ζωή, ωστόσο, δεν τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία του. Οι αναφορές των ανωτέρων του περιγράφουν έναν στρατιώτη που δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στους κανόνες και δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του. Η προσοχή του παρέμενε σταθερά στραμμένη στη μουσική. Παρά τις δυσκολίες προσαρμογής, η περίοδος εκείνη αποδείχθηκε σημαντική για ένα λόγο. Στο Fort Campbell του Kentucky γνώρισε τον μπασίστα Billy Cox. Οι δύο μουσικοί ανέπτυξαν γρήγορα στενή φιλία και άρχισαν να παίζουν μαζί σε τοπικά κλαμπ όταν ήταν αδιούχοι. Η σχέση τους θα διατηρούνταν μέχρι το τέλος της ζωής, της πολύ σύντομης όπως αποδείχτηκε ζωής, του Jimi Hendrix. Το 1962 αποχώρησε από το στρατό, γεγονός που επισήμως αποδόθηκε σε τραυματισμό κατά τη διάρκεια ασκήσεων. Όπως συμβαίνει συχνά με προσωπικότητες που αργότερα αποκτούν μυθικές διαστάσεις, οι φήμες γύρω από την απόλυσή του υπήρξαν πολλές. Το βέβαιο είναι ότι ο Hendrix εγκατέλειψε το στρατό αποφασισμένος να ακολουθήσει αποκλειστικά το δρόμο της μουσικής. Αμέσως μετά ξεκίνησε η πιο απαιτητική μαθητεία της ζωής του. Μαζί με τον Billy Cox και διάφορα τοπικά σχήματα άρχισε να περιοδεύει στο λεγόμενο Cheating Circuit, ένα δίκτυο δηλαδή χώρων παραστάσεων σε ανατολικές, νότιες και μεσοδυτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, που παρήχε τη δυνατότητα σε Αφροαμερικανούς μουσικούς, κομικούς και καλλιτέχνες να εμφανίζονται και να μετακινούνται με ασφάλεια κατά την περίοδο του φυλετικού διαχωρισμού, δηλαδή από τη δεκαετία του 1930 έως και τη δεκαετία του 1960. Οι συνθήκες σίγουρα δεν ήταν εύκολες, τα ταξίδια ήταν ατελείωτα, οι αμοιβές περιορισμένες και οι καλλιτεχνικές προκλήσεις μεγάλες. Για ένα νεαρό μουσικό όμως το κύκλωμα αυτό λειτουργούσε ως πραγματικό σχολείο. Ο Hendrix έμαθε να παίζει μπροστά σε απαιτητικά ακροατήρια, να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μουσικά περιβάλλοντα και να διατηρεί απόλυτη ακρίβεια στο ρυθμό και το συγχρονισμό του. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου συνεργάστηκε με ορισμένα από τα σημαντικότερα ονόματα των rhythm and blues και της soul, μεταξύ των οποίων οι Ashley Brothers, ο Little Richard, ο Jackie Wilson, ο Sam Cooke και ο King Curtis. Ο συνοδός κιθαρίστας είχε την ευκαιρία να παρατηρεί από κοντά επαγγελματίες ερμηνευτές που γνώριζαν πώς να κερδίζουν το κοινό από το πρώτο λεπτό της εμφάνισής τους. Παράλληλα, άρχισε να διαμορφώνει τη δική του σκηνική παρουσία. Πειραματιζόταν με θεατρικές κινήσεις, έπαιζε την κιθάρα πίσω από την πλάτη του ή με τα δόντια και δοκίμαζε τεχνικές που είχαν χρησιμοποιήσει παλαιότεροι showmen των blues, όπως ο Guitar Slim. Οι κινήσεις εκείνες δεν αποτελούσαν ακόμη κεντρικό στοιχείο της εικόνας του, αλλά προμήνυαν όσα θα ακολουθούσαν λίγα χρόνια αργότερα. Την ίδια στιγμή γινόταν όλο ένα και πιο φανερό ότι ο Hendrix δυσκολευόταν να παραμείνει στη θέση του ανώνυμου συνοδού μουσικού. Το παίξιμό του τραβούσε συχνά περισσότερη προσοχή από όσοι επιθυμούσαν οι επικεφαλείς των σχημάτων στα οποία συμμετείχε. Η φιλοδοξία του ξεπερνούσε τα όρια του ρόλου που του είχε ανατεθεί και η ανάγκη του να εξερευνήσει νέους μουσικούς δρόμους γινόταν όλο ένα και πιο έντονη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ύστερα από χρόνια περιοδιών και αμέτρητων ωρών πάνω στη σκηνή, ο Χέντριξ είχε πλέον αποκτήσει κάτι πολύ σημαντικότερο από τη φήμη. Είχε αποκτήσει τα εργαλεία που θα τα επέτρεπαν να την κατακτήσει. Αυτό που απέμενε ήταν να βρεθεί στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Άλλη μια μουσική ανάσα με τον Τζίμι Χέντριξ.
Have you heard about my baby? Have you heard about my baby? Yeah. Yeah. Have you heard about my baby making love to all the world? Thank you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Μιλάμε λοιπόν για μια μουσική ιδιοφυΐα, τον Τζίμι Χέντριξ, που είχε τόσο πρόωρο θάνατο, δεν πρόλαβε καν να κλείσει τα 28 του χρόνια. Γεννήθηκε το 1942, πέθανε το 1970. Και αντλούμε τις πληροφορίες από τον τόμο που έχει κυκλοφορήσει στη σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Τόμοι που κυκλοφορούν κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα, μπορείτε να βρείτε και τους προηγούμενους τόμους και που έχουν την ιδιομορφία ότι συνδέονται με ένα QR code με το Spotify και μπορείτε να ακούσετε και τα τραγούδια, τα αντίστοιχα τραγούδια των μουσικών που αναφέρονται, οπότε πλουτίζετε και την βιβλιοθήκη σας και τη δισκοθήκη σας. Επιπλέον αυτά τα βιβλία έχουν και εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό. Πέρα από τις φωτογραφίες των καλλιτεχνών, όχι μονάχα τις πολύ γνωστές, έχουν και εξώφυλλα δίσκων και πολύ σπάνιες αφίσες από αυτές τις περιοδίες που έκαναν η μουσική κατά τη διάρκεια της μεγάλης, όπως την περίπτωση του Τζίμι Χέντριξ, πολύ σύντομης αλλά εκρηκτικής σταδιοδρομίας τους. Στις αρχές λοιπόν του 1966 ο Χέντριξ είχε ήδη συμπληρώσει αρκετά χρόνια ως επαγγελματίας μουσικός, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να αποκτήσει τη δική του θέση στο προσκήνιο. Εγκατεστημένος στη Νέα Υόρκη, κυκλοφορούσε στα μικρά κλαμπ του Greenwich Village, μιας γειτονιάς που εκείνη την εποχή λειτουργούσε ως σημείο συνάντησης μουσικών, ποιητών, καλλιτεχνών και ανθρώπων που αναζητούσαν νέες μορφές έκφρασης. Χρησιμοποιώντας το όνομα Jimmy James, δημιούργησε το συγκρότημα Jimmy James and the Blue Flames, ο Jimmy James δηλαδή και οι μπλε φλόγες, και άρχισε να εμφανίζεται τακτικά σε χώρους όπως το καφέ Wa. Τα οικονομικά του παρέμεναν αβέβαια. Συχνά δυσκολευόταν να πληρώσει το ενίκιο ή να εξασφαλίσει τα βασικά έξοδα της καθημερινότητάς του. Ωστόσο, μακριά από τις απαιτήσεις των περιοδιών και τον περιοριστικό ρόλο του συνοδού κιθαρίστα, ο Χέντριξ άρχισε να διαμορφώνει με μεγαλύτερη ελευθερία τη δική του μουσική ταυτότητα. Συνδύαζε τις blues καταβολές του με στοιχεία rock, soul και rhythm and blues, ενώ παράλληλα πειραματιζόταν με νέους ήχους και μεγαλύτερες εντάσεις. Το κοινό που παρακολουθούσε τις εμφανίσεις του άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι είχε απέναντί του ένα μουσικό διαφορετικό από τους συνηθισμένους κιθαρίστες της εποχής. Η καθοριστική καμπή ήρθε χάρη στη Λίντα Κίθ, μοντέλο και στενή φίλη πολλών ανθρώπων της βρετανικής μουσικής σκηνής. Η Keith, που εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με τον Keith Richards, παρακολούθησε τον Hendrix σε μία από τις εμφανίσεις του και εντυπωσιάστηκε αμέσως από το ταλέντο και τη σκηνική του παρουσία. Προσπάθησε να κινήσει το ενδιαφέρον διαφόρων παραγόντων της μουσικής βιομηχανίας, αρχικά χωρίς επιτυχία. Ορισμένοι θεωρούσαν τον Hendrix υπερβολικά ακατέργαστο. Άλλοι πίστευαν ότι το στυλ του ήταν δύσκολο να προωθηθεί εμπορικά. Η Keith, ωστόσο, επέμεινε. Τελικά, τον έφερε σε επαφή με τον Chas Chandler, μπασίστα των Animals, ο οποίος σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη ζωή του περιοδεύοντος μουσικού και να στραφεί στη διαχείριση καλλιτεχνών και τις μουσικές παραγωγές. Ο Chandler παρακολούθησε μια εμφάνιση του Hendrix στη Νέα Υόρκη και αντιλήφθηκε αμέσως ότι είχε μπροστά του ένα εξαιρετικό ταλέντο. Η ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε η διασκευή στο «Hey Joe», ένα τραγούδι που πίστευε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανικό όχημα για τη γνωριμία του κοινού με τον Αμερικανό κιθαρίστα. Η πρότασή του ήταν συγκεκριμένη, να ταξιδέψουν μαζί στο Λονδίνο, να σχηματίσουν ένα νέο συγκρότημα και να παρουσιάσουν τον Hendrix στο κέντρο της πιο δραστήριας ροκ σκηνής του κόσμου. Ο Hendrix αποδέχτηκε την πρόταση χωρίς δισταγμό. Σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες, εξέφρασε μόνο μία ιδιαίτερη επιθυμία, να γνωρίσει από κοντά τον Eric Clapton, τον κιθαρίστα που εκείνη την εποχή θεωρούνταν από πολλούς το κορυφαίο όνομα των Βρετανικών blues. Όταν ο Hendrix έφτασε στο Λονδίνο, το φθινόπωρο του 1966, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολιτιστικής έκρηξης. Το λεγόμενο Swinging London είχε εξελιχθεί σε διεθνές σύμβολο νεανικής δημιουργικότητας. Η μουσική, η μόδα, ο κινηματογράφος και οι εικαστικές τέχνες συνυπήρχαν σε ένα περιβάλλον που ευνοούσε την καινοτομία και την ανάδειξη νέων προσωπικότητων. Ο Chandler κινήθηκε γρήγορα, το όνομα Jimmy James εγκαταλείφθηκε υπέρ του πιο χαρακτηριστικού Jimi Hendrix και άρχισε η αναζήτηση των μουσικών που θα πλαισίωναν τον νέο του προστατευόμενο. Για τη θέση του μπασίστα επιλέχθηκε ο Noel Redding. Αν και κυρίως κιθαρίστας, δέχθηκε να μετακινηθεί στον μπάσο προκειμένου να συμμετάσχει στο νέο σχήμα. Στα τύμπανα επελέγει ο Mitch Mitchell, ένας μουσικός με επιρροές από την jazz και ιδιαίτερη ευχέρεια στον αυτοσχεδιασμό. Η χημεία των τριών αποδείχθηκε άμεση. Έτσι γεννήθηκαν η Jimi Hendrix Experience, Jimi Hendrix Εμπειρία, ένα συγκρότημα που μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Προτού ακόμη η μπάντα κυκλοφορήσει το πρώτο της σίγγλ, ο Chandler φρόντισε να παρουσιάσει το Hendrix στους σημαντικότερους μουσικούς της βρετανικής σκηνής. Η πιο γνωστή από αυτές τις εμφανίσεις πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1966, όταν οι Cream έδιναν συναυλία στο Central London Polytechnic. Ο Chandler ζήτησε από τον Eric Clapton να επιτρέψει στον άγνωστο Αμερικανό να ανέβει στη σκηνή για ένα σύντομο τζαμάρισμα. Ο Clapton συμφώνησε χωρίς να γνωρίζει τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Ο Hendrix επέλεξε να παίξει το απαιτητικό Killing Floor των Howlin' Wolf, ένα κομμάτι που οι περισσότεροι κιθαρίστες απέφευγαν λόγω της ταχύτητας και της τεχνικής δυσκολίας του. Η εκτέλεσή του προκάλεσε αίσθηση. Οι παρόντες αντιλήφθηκαν ότι παρακολουθούσαν ένα μουσικό με ξεχωριστές δυνατότητες και εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο όργανο. Η ιστορία έχει καταγράψει πολλές εκδοχές της αντίδρασης του Clapton εκείνο το βράδυ. Ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες, το βέβαιο είναι ότι ο Hendrix έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης στους μουσικούς κύκλους του Λονδίνου. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, σχεδόν κάθε σημαντική προσωπικότητα της βρετανικής ροκ σκηνής είχε σπεύσει να τον παρακολουθήσει ζωντανά. Ο Pete Townshend, ο Jeff Beck, τα μέλη των Beatles και των Rolling Stones συγκαταλέγονταν ανάμεσα σε όσους ήθελαν να διαπιστώσουν η δίη σώμαση τι ακριβώς συνέβαινε γύρω από τον νεοφερμένο κιθαρίστα από την Αμερική. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή του Πέτρου Τατσόπουλου, ένα βιβλίο, μια ιστορία, στο αφιέρωμα για την μουσική ιδιοφυΐα του Jimi Hendrix, όπως αποτυπώνεται στον τόμο Jimi Hendrix της σειράς Classic Rock Music Books, που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Βιβλία που συνδυάζουν τα στοιχεία της βιογραφίας με πλούσιο φωτογραφικό υλικό κάθε φορά και σύνδεση με το Spotify για να ακούς και τις μουσικές του αντίστοιχου μουσικού ή του αντίστοιχου μουσικού συγκροτήματος που κάθε φορά παρουσιάζεται, αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Αυτός λοιπόν ο πολύ σπάνιος κιθαρίστας, ο οποίος είχε την ατυχία, όπως και ο Jim Morrison, όπως και η Janis Joplin, όπως και ο Kurt Cobain, να πεθάνει πριν τριανταρίσει, πριν καν κλείσει τα 28, την 1η Οκτωβρίου του 1970, από ένα θανατηφόρο κοκτέιλ υπνοτικών χαπιών και αλκοόλ. Είχε από την αρχή περίπου της καριέρας του μία ιδιαίτερη έφεση προς την ψυχεδέλεια. Το πρώτο δείγμα της νέας μπάντας, της μπάντας Jimi Hendrix Experience, ήρθε το Δεκέμβριο του 1966 με το single Hey Joy. Η επιτυχία του υπήρξε άμεση και ακολούθησαν τα Purple Haze και The Wind Cries Mary, τραγούδια που εδραίωσαν γρήγορα τη φήμη των Experience ως ενός από τα πιο συναρπαστικά νέα συγκροτήματα της εποχής. Εκτός από ταλαντούχοι ήταν και εντυπωσιακά εργατικοί. Καθ' όλη τη διάρκεια του 1967, οι Jimi Hendrix Experience πραγματοποίησαν περισσότερες από 200 ζωντανές εμφανίσεις και σετς. Αν δεν βρίσκονταν σε κάποια από τις άναρχα προγραμματισμένες εμφανίσεις τους σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, κατά εντολή του μάνατζέρ τους, του Μάικλ Τζέφρι, Τότε ήταν σχεδόν βέβαιο ότι ήταν κλεισμένοι σε κάποιο στούντιο ηχογράφησης. Το Μάιο του 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Are You Experienced». Ο δίσκος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την τότε αναδυόμενη ψυχεδελική ροκ σκηνή και ανέδειξε τον Χέντριξ όχι μόνο ως κιθαρίστα αλλά και ως συνθέτη με ξεχωριστό προσωπικό όραμα. Τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με εκείνη την περίοδο και τις εκδόσεις του άλμπουμ όπως τα Purple Haze, Foxy Lady, Manic Depression και The Wind Cries Mary συνδύαζαν επιθετικές κιθάρες, σύνθετες ενορχιστρώσεις και έντονη μελωδικότητα. Το αποτέλεσμα ήταν ένας δίσκος που διεύρυνε τα όρια του ροκ χωρίς να χάνει την αμεσότητα και τη δυναμική του. Αντίθετα με την επιτυχία στη Βρετανία, η αναγνώριση στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήρθε αμέσως. Η καθοριστική ευκαιρία παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 1967 με τη συμμετοχή των Experience στο Monterey International Pop Festival της Καλιφόρνια. Η παρουσία του στο φεστιβάλ θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της ροκ. Ο Χέντριξ προσέφερε μια εκρηκτική εμφάνιση που συνδύαζε δεξιοτεχνία, αυτοσχεδιασμό και έντονη θεατρικότητα. Στο τέλος του Wild Thing πυρπόλησε την κιθάρα του πάνω στη σκηνή, δημιουργώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της δεκαετίας του 1960. Η εμφάνιση στο Monterey λειτουργήσε ως η επίσημη είσοδός του στην αμερικανική αγορά. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Χέντριξ δεν ήταν απλώς ένα ανερχόμενο αστέρι της βρετανικής σκηνής. Ήταν πλέον διεθνής προσωπικότητα. Η δημιουργική πορεία των Experience συνεχίστηκε με εντυπωσιακό ρυθμό. Το Δεκέμβριο του 1967 κυκλοφόρησε το Axis, Bold as Love, ένας δίσκος πιο σύνθετος και εσωστρεφής από τον ντεμπούτο τους. Συνθέσεις όπως το Little Wing και Castles Made of Sand ανέδειξαν την πιο λυρική πλευρά του Χέντριξ και επιβεβαίωσαν ότι το ταλέντο του ξεπερνούσε κατά πολύ τη φήμη του ως βιρτουόζου κιθαρίστα. Η κορύφωση εκείνης της δημιουργικής περίοδου ήρθε το 1968 με το διπλό άλμπουμ Electric Ladyland. Σε εκείνο το έργο ο Χέντριξ ανέλαβε ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο της καλλιτεχνικής διαδικασίας, αξιοποιώντας το στούντιο ως εργαλείο δημιουργίας και όχι απλώς ως χώρο καταγραφής μουσικών εκτελέσεων. Το άλμπουμ περιλάμβανε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του. Ανάμεσά τους το Voodoo Child, το Crosstown Traffic, το Burning of the Midnight Lamp και τη διασκευή του All Along the Watchtower του Bob Dylan. Η τελευταία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηχογραφήσεις στην ιστορία της ροκ και παραμένει μέχρι σήμερα η πιο δημοφιλής εκδοχή του τραγουδιού. Μέσα σε διάστημα περίπου 18 μηνών, οι Experience είχαν κυκλοφορήσει 3 δίσκους που όχι μόνο σημείωσαν εμπορική επιτυχία, αλλά συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ψυχεδελικής ροκ και της σύγχρονης αντίληψης για την ηλεκτρική κιθάρα. Ο Χέντριξ βρισκόταν πλέον στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Δυστυχώς, από την κορυφή έως το θάνατο δεν απήχε παρά λιγότερο από 2 χρόνια. Την 1η Οκτωβρίου του 1970, με αυτό το θανατηφόρο κοκτέιλ υπνοτικών, χαπιών και αλκοόλ βρέθηκε σε αυτή τη λίστα των καταραμένων στην οποία συνυπήρξε πριν και μετά με την Τζάνις Τζόπλιν, τον Τζιμ Μόρισον και αργότερα φυσικά τον Κέρτ Κομπέιν. Αυτά είναι τα λίγα στοιχεία, πολύ περισσότερα θα βρείτε στον τόμο για τον Τζίμι Χέντριξ στη σειρά Classic Rock Music Books που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρόδαξ κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Yeah.
If the sun refuses to shine, I don't mind. If the mountains fill in the sea, let it be. It ain't me.
White-collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They'll bassoon my kind of drop and dive. I'm gonna wave my green flag.
It's time for me to die. So let me live my life the way I want to.